Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam.
Ne.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Motivi za izbor istraživačke karijere su vrlo često altruistički, a sam istraživački proces je mukotrpan. Pored toga, pred naučnike se postavljaju i drugi izazovi koji se ogledaju u suboptimalnim uslovima za rad. Ali da li tako mora da bude? U cilju razumevanja i poboljšanja uslova za naučni rad, istraživači sa Filozofskog fakulteta u Beogradu u saradnji sa istraživačima sa Ruhr Univerziteta u Bohumu, pokrenuli su platformu za optimizaciju rada u nauci i tehnologiji, pod nazivom Optimist. Ovaj projekat se bavi istraživanjem uslova za rad naučnika, mogućnostima za njihovo popravljanje, kao i razumevanjem naučnih rezultata od strane šire javnosti. O tome kako motivisati mlade istraživače i poboljšati uslove za rad naučnika razgovaramo danas sa Vlastom Sikimić, doktorantkinjom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam na pozivu.
Recite nam za početak, da li se može reći da savremeni način istraživanja vodi otuđenju između oblasti istraživanja i naučnog rada?
Uslovno se to zaista može reći, iako su motivi za bavljanje naukom uglavnom pozitivni motivi, želja da se nešto otkrije, nešto što će biti društveno korisno, praktično korisno, moralno ispravno, ipak često u samom naučnom procesu dolazi do otuđenja od te same teme zbog usitnjavanja posla kojim se naučnici bave. Naprimjer, naučnici kao motiv, u stvari, za bavljanje naukom, mlade osobe mogu da vide u izlečenju neke bolesti ili uticaju na neki društveni fenomen. Međutim, kada se nađu u uslovima naučne laboratorije, oni će imati često neke sitne zadatke, morat će da poštuju striktna pravila, a i šira javnost može pokazati određen stepen nerazumevanja za njihov rad i za njihov trud koji možda nije odmah primenjiv, nego tek u nekoj budućnosti, koji neće odmah dati dobre rezultate, već je za to potrebno vreme i tako dalje. Drugi problem koji može frustrirati naučnike danas jeste finansijski aspekt celog uslova u nauci. Oni nisu jednaki kada su u pitanju svi naučnici. Pre svega razlikuje se od institucije do institucije, od zemlje do zemlje, i mi tu vidimo da nemaju svi zaposleni čak i na istoj instituciji jednake privilegije. Neki su zaposleni za stalno, neki nisu. Oni koji nisu, brinu se za svoju egzistenciju, za svoju budućnost. Naravno da pod takvim pritiskom vi ne možete dati svoj maksimum. Također, kada govorimo o odlascima na konferencije na kojima se mogu saopštiti rezultati, ali se može i razmeniti iskustvo sa naučnicima koji možda nisu toliko usko u vašoj oblasti, nego u oblasti šire. I tu postoji problema kada je u pitanju finansiranje. Nemaju sve naučne institucije jednaka sredstva za to, kao ni za finansiranje nekih daljih usavršavanja. Također, kada želimo da organizujemo neku konferenciju kod nas, dakle, naučnik želi da dovede druge kolege kod njega, neophodna su, odnosno kod nje ili kod njega, neophodna su velike sredstva za to, nema svaka institucija ni sredstva ni volju za to. I konačno, ono što je veoma značajno u prirodnim naukama, sami eksperimenti su veoma skupi i često su značajno skuplji uopšte od godišnje plate same naučnice ili naučnika, tako da može se desiti da prosto u nekim institucijama ljudi i nemaju mogućnosti da sprovode eksperimente koje bi želeli, koje ih zanimaju. A ono što bih htjela da naglasim kao specifičan problem i ono što mi primećujemo i kad razgovaramo sa samim naučnicima, to je da oni nekada, osim tih uslova koji su spoljašnji, oni bi želeli i nešto što nije toliko materijalno, a to je poštovanje. Dakle, istraživači bi želeli da imaju više poštovanja i razumevanja za taj njihov, ono što ste vi pročitali,
mukotrpni rad. A od koga se to poštovanje traži?
Traži se sa jedne strane od šire javnosti, a sa druge strane od, naravno, finansijera, javnih finansijera nauke, pa i onih privatnih. Također potrebno je i više poštovanja među samim naučnicima na različitim stepenima njihove karijere. To je nešto što je bitno.
A što se tiče vrednovanja rada na osnovu publikacija, šta o tome možete reći? Da li je to dobar način za vrednovanje uopšte?
Mislite na citiranost?
Između ostalog, ne samo na citiranost.
Vrednovanje, pa evo kada...
Danas se više vrednuje objavljivanje članaka nego objavljivanje knjiga. To je također nešto što se problematizuje često. Dakle, možete i o tome da nam kažete šta mislite, a i o citiranosti također.
Kada se govori o knjigama, to također zavisi, jer u našoj zemlji, za izbore za određena zvanja neophodno imati objavljenu knjigu. Međutim, ono što se primećuje u inostranstvu, u društvenim naukama sada govorim, često pomaže da dobijete stalnu poziciju kada imate objavljenu knjigu. To sam primetila da je isto kao trend, da je isto trend u matematičkoj logici. E sad, kada govorimo o prirodnim naukama, tu se zaista je ono što je bitno, to je kakav je taj rezultat. Taj rezultat često može, i taj rezultat se objavlja onda u top naučnim časopisima, kao što su priroda, nauka i tako dalje. Međutim, ono što tu može, što se dešava i čime se filozofija nauke danas veoma bavi, je problem što se taj rezultat ne može ponoviti često. Dakle, postoji sumnja u njegovu ispravnost, odnosno nije tačno jasno zašto dolazi do toga da se on ne može ponoviti. Tu imamo različite aspekte tog problema, zaista brojna literatura na tu temu, međutim, jedna od meta kritika je upravo to da naučnici često motivisani tim rangiranjem na osnovu citiranosti, nekad namerno, nekad nenamerno su pristrasni prema svom istraživanju, pa onda možda ne uzimaju u obzir argumente koji idu protiv njihovog rezultata i tako dalje. I ta situacija u kojoj mi vrednujemo naučni rad na osnovu citiranosti nas dovodi, dovodi nas u poziciju da prolazimo između Scile i Haride, gde imamo Scilu publikovanja zarad samog publikovanja, dakle publikovanja da biste napredovali u karijeri, gde više nije toliko bitno, znači jedan značajni rezultat vi možete podijeliti na pet manjih, a možete ga i objaviti kao jedan integralni.
I više autora može raditi jedan rad.
To nije nužno loše, to može doneti
interdisciplinarnu
perspektivu u nekim oblastima, u nekim drugim oblastima je prosto neophodno ako su ove eksperimenti kompleksni i veliki i tako dalje.
Ali naravno, činjenica može doći da je praksa da dolazi do zloupotrebe. Kao što dolazi i do ovoga da se jedan rezultat može podeliti u više manjih, tako i ovo. Jedan autor može dodati više autora.
Da, znači postoji takvi primjeri, slažem se. To nam je ta Scila s jedne strane. Sad sa druge strane imamo ovu Haribdu, gdje mi ne znamo kako drugačije da na neki način rangiramo naučnike na neki objektivno, odnosno njihov uspeh da vrednujemo objektivno. Ukoliko ne bismo imali publikacije u značajnim časopisima kao kriterijum, onda bi se sve svodilo na neki akademski prestiž, gde bi ljudi koji dolaze iz bogatijih sredina, iz bogatijih univerzitetskih sredina zemalja, imali prednost u odnosu na neke istraživače koji dolaze iz manje bogatih zemalja i uopšte iz manje prestižnih institucija, što je jedna akcidentalna stvar gde ste vi imali sreće da odrastete i da se školujete i da napredujete u karijeri. To je jedan problem. E sad, drugi problem koji moramo tu istaći, to je da ne možemo upoređivati citiranost u svakoj disciplini jednako. Dakle, ne možemo mi sada upoređivati broj citiranosti u biologiji sa brojem citiranosti naučnog istraživanja u filozofiji ili sociologiji. Prosto oblasti koje su manje, ovde kada govorimo o biologiji, pre svega mislim na eksperimentalnu biologiju, pa još ako govorimo o mikrobiologiji, dakle to su neke stvari koje će imati veliku citiranost, to je sad jedan od primjera. Prosto mi moramo onda upoređivati samo ono što je uporedivo, dakle gde su brojevi uporedivi, gde je smisleno upoređivati neku uspešnost nekog naučnog rada, jer kako se citiranost dobija? Pa dobija se na osnovu broja naučnika koji čita taj vaš rad. Kada je vaša oblast manja, logično je da će manje ljudi čitati.
I kada je lokalna, recimo, tako antropologija, jeste, etnologija
ili
tako dalje, nacionalnoj istoriji.
Jeste, naravno. To, a te discipline imaju svoj značaj, prema tome to je ono što je bitno imati u vidu. I poslednja stvar, takođe deo našeg istraživanja u Beogradu, tiče se da kada govorimo o naukama koje imaju stroži, odnosno to nisu čak ni nauke, nego specifične oblasti istraživanja koje imaju stroži induktivni karakter, tu možemo reći da kada oblast prati stroga induktivna pravila ili kada im se približava, znači kada im konvergira, tu onda možemo govoriti uslovno da postoji nekakva očekivanost, uslovna očekivanost rezultata i u tim oblastima konvergencija na tačnost rezultata će biti brža nego u recimo društvenim naukama gde se ljudi zaista spore oko različitih hipoteza stalno. U nekim malo rigidnijim prirodnim naukama, kada do konsenzusa, pre svega možemo govoriti o savremenoj eksperimentalnoj fizici, vidjet ćete, ili ne znam, o filogenetici, ali samo o filogenetici, ne o drugim oblastima eksperimentalne biologije, vi ćete vidjeti da tu možda ima više smisla smatrati da dolazi do konvergencije u pogledu toga šta se smatra da je tačan rezultat, da dolazi do te konvergencije brže i onda uslovno će citiranost biti adekvatnija nego u nekoj drugoj oblasti u kojoj toga nema.
Muzika. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Vlastom Sikimić, doktorankinjom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Naša tema je socijalna epistemologija i to je disciplina koja posmatra naučnu zajednicu kao celinu, pokušava da korektivno deluje u tom smislu. Recite nam, šta podrazumeva pristup zasnovan na podacima koje socijalna epistemologija daje?
Taj pristup podrazumeva da mi zaista radimo sa konkretnim podacima koje dobijamo od strane naučne zajednice. Ti podaci mogu da se tiču njihove motivacije. Tu bismo onda imali u vidu nekakve saradnje sa psiholozima na upitnicima kojima se naučnici pitaju i naučnice i naučnici pitaju za njihova mišljenja, a možemo govoriti i o podacima koje prikupljaju agencije za finansiranje nauke. Ti podaci će onda biti eksternog tipa, dakle neće se ticati toga kako sam naučnik razmišlja, već će se ticati toga kako je ustrojen određeni eksperiment, koliko je sredstava za njega izdvojeno, koliko je on dugo trajao, koliko ste imali istraživača koje kategorije, koliko timova, dakle kakva je bila ta spoljašnja organizacija, kakva je bila citiranost kasnije rezultata kao neka mera uspešnosti. Također ljudi radi i drugi vrste analiza, dakle analiza slučajeva u kojima zaista analiziraju konkretne primere nekog naučnog rezultata, kako se do njega došlo, kako se tom prilikom razmišljalo, ili čak kroz same razgovore direktne sa naučnicima utvrđuju kako oni u određenoj situaciji razmišljaju. Ono čime se mi u Beogradu bavimo podrazumeva dve stvari od ove koje smo naveli. Jedna od tih stvari se tiče skupljanja, odnosno dobili smo eksterne podatke od laboratorije Fermilab u Americi, to je laboratorija za fiziku visokih energija, i sproveli smo analizu na tim podacima, kvantitativnu analizu, da bismo utvrdili koje su tendencije, projekti sa kakvim osobinama će biti efikasni. Ono što se ispostavilo to je da će projekti koji su trajali do 500 dana biti efikasniji od ovih drugih. Također ispostavilo se da projekti koji imaju mali broj timova su efikasniji od glomaznijih projekata. A ono čime se sada novo bavimo, mi na Filozofskom fakultetu, predvođeni profesorom Perovićem, je analiza motivacije naučnika, i ta analiza ima za cilj da otkrijemo neke veze između nauke, inovacija i tehnologije. Platforma koju smo pokrenuli se zove Optimist.
A Optimist platforma, dakle, treba da pomogne da se optimizuje, zato se tako, pretpostavljam, i zove ta platforma, rad u nauci i tehnologiji. Na koji način se to dešava? I vi tu sarađujete sa Bohumom, odnosno univerzitetom u Bohumu.
Jeste. Ova prva stvar koju planiramo da sprovedemo, upitnik je već gotov i već se razgovaralo sa fizičarima na tu temu. Prva stvar je i psihološko istraživanje, dakle tu sarađujemo i sa koleginicom sa odeljenja za psihologiju, i to istraživanje će se baviti zadovoljstvom naučnika u uslovima rada u velikim laboratorijama. I pitanja se tiču strukture laboratorije, također tiču se odakle dolaze ti istraživači, dakle da vidimo, mnogo njih ima internacionalne karijere, to je nešto što je bitno ispitati, kakvo je njihovo obrazovanje, kakva je njihova struktura u tom smislu, naravno imat ćemo i nekakvu rodnu, očekivanu rodnu neravnopravnost u toj oblasti, ali eto da sačekamo da rezultati dođu pa onda možemo govoriti više o njima. I ono što je bitno, tiče se otuđenosti od samog posla. Dakle, da li je taj njihov posao toliko usitnjen da se oni osjećaju nezadovoljni, da oni ne mogu dovoljno, odnosno to ih pitamo, da li mogu dovoljno da utiču na dizajn njihovog istraživanja, da li im je jasno kuda to istraživanje vodi, da li su zadovoljni sopstvenim istraživanjem, da li su zadovoljni sredstvima koje imaju na raspolaganju, da li su zadovoljni sredstvima koje imaju na raspolaganju da komuniciraju sa drugim naučnicima kroz odlaske na konferencije i da li imaju utisak da je šira javnost razume čime se oni to bave. Neki širi cilj celog tog istraživanja je dati humaniju dimenziju istraživačkom procesu, dakle stimulisati naučnike, ponuditi im uslove, dakle prvo ćemo utvrditi šta su njihovi glavni problemi, a onda na koji način bi tako nešto moglo da se prevaziđe.
Ovde u našoj emisiji u Gozbi na Radio Beogradu bio je svojevremeno, odnosno nedavno i gost, profesor sa Univerziteta Ruhr u Bohumu, Albert Neven, koji je inače odeljenje za filozofiju u Beogradu ocenio kao jedno od najboljih u Evropi uopšte. Kako vi ocenjujete saradnju sa Univerzitetom Ruhr u Bohumu? Da li vi možete da kažete nešto slično?
Da, svakako. Eto, i profesora Nevena sam imala prilike da upoznam. On ne sarađuje sa nama na ovom konkretnom projektu, ali grupa za nemonotone logike, Dunja Šešelja i Kristijan Štraser sarađuju i imam zaista jako mnogo toga lepog da kažem za njih i njihovo istraživanje je napredak. Nadam se da ćemo imati i dalje saradnje u budućnosti. Prošle godine smo čak i organizovali zajedno konferenciju koja je bila u Bohumu, a ticala se formalnih modela za modeliranje istraživanja u nauci, dakle upravo tog naučnog procesa, dakle sve ovo o čemu govorimo.
To je primjer da se i u Beogradu može na pravi način baviti naučnim radom, da se ne mora ići negde u inostranstvo. Meni se čini.
Ja se nadam da je tako i da će tako biti i u budućnosti, međutim ipak uz jednu malu rezervu moramo imati u vidu da za neka istraživanja u prirodnim naukama je zaista neophodno imati aparate koji, ne samo aparate, nego i prosto laboratorijske uslove koji mogu biti dosta skupi. Ali nadam se, eto, želim nam svima da to sve bude što bolje moguće.
Da se vratimo na temu o kojoj govorimo. Kada su podaci u pitanju, teško je doći do njih. Na koji način se do tih podataka dolazi, kako ih obrađujete i sa kojim izazovima se susrećete u tom poslu?
Da, taj pristup zasnovan na podacima jeste nezgodan iako dosta agencije koje finansiraju određene projekte skupljaju podatke o njima, oni vam ih često neće učiniti dostupnim. Ili je, ako vam ih učine dostupnim, ti podaci neće biti lepo sistematizovani, dakle neće biti jasno, prosto neće biti povezani, neće biti u nekom automatski upotrebljivom stanju, dakle morat ćete uložiti dosta vremena da biste ih razumeli. Dakle, mi smo imali sreće, dobili smo podatke koji su bili na jedan pristojan način sortirani, ali opet smo morali da prođemo kroz svaki projekat da vidimo koji od tih projekata je bio zaista naučni projekat koji se samo ticao neke kalibracije mašine, koji je samo merio određena svojstva. Dakle, vi zaista morate, kada dobijete te podatke, proći kroz sve njih, shvatiti o čemu se tu radi, a da bi podaci bili relevantni, njih prosto potreban je veliki broj podataka. Tako da susrećete se sa tim problemom. Takođe, morate naravno ubediti nekoga, kada govorimo o ovim anketama, morate ubediti nekoga da popuni tu vašu anketu, da nema podozrenja prema vama, već da želi da komunicira sa vama. To nije jednostavno i morate voditi računa o etičkom aspektu. Ti podaci moraju da budu zaštićeni i treba da budu anonimizirani, dakle anonimni. Javni finansijeri bi trebali, po mom mišljenju, da učine podatke dostupnim, ali upravo na taj način da oni svi budu anonimni i da se na taj način zaštite ljudi koji su radili na neefikasnim projektima, nije to njihova krivica. Postoji mnogo teškoća kada radimo sa podacima, ali evo da kažemo zašto smo mi baš to odabrali, zašto mislimo da je to dobro. Pa zato što u tom slučaju, dakle, jeste da to zahteva veliko vreme, ali vam daje veću informativnost. Vi tačno znate koji je domen tog vašeg istraživanja, na šta se ono odnosi i kako mogu da se primene vaši rezultati. Dakle, jasno je o čemu je reč. Uvek treba imati u vidu i onu poslednju stvar, da rezultati nekada neće biti informativni, ali u slučaju da su informativni, vama je jasno o čemu se tu radi i kako vi možete da primenite vaše rezultate.
Za razvoj nauke važno je i da mladi ljudi učestvuju u istraživanjima. Kako motivisati mlade ljude, a tu bismo morali da kažemo studente, je li tako? Oni koji da. Se bave naukom, to bi trebalo da budu studenti, mada su procesi sada da studiranje se svodi na učenje kao u srednjoj školi. Kako to nekako zaustaviti, da fakultet ne bude srednja škola, već da se studenti bave zaista naučnim istraživanjem?
Da, studenti bi morali da imaju nekakav osjećaj, odnosno bar da dobiju neku ideju o tome kako izgleda naučno istraživanje kasnije. Takođe, ključna stvar je da budu sposobni da prate naučnu literaturu. To je ne samo za one studente koji će kasnije nastaviti da se bave naukom, već i za studente koji kasnije idu na neke druge poslove, recimo u medicini. Zbog čega? Pa zato što vi želite da jedan lekar prati koja su najnovija dostignuća iz njene oblasti i da može da ih primeni i prosto da ažurira. Dakle, od svakog čoveka koji radi neki odgovoran posao, vi očekujete da prati razvoj tehnologije i da primenjuje sve te inovacije. Da bi osoba bila sposobna da to uradi, ona mora da to nauči tokom studija. Dakle, da nauči da prati literaturu, da nauči gde da je prati, da bude spremna da odlazi na konferencije, da odlazi na usavršavanje. To često u današnje vreme podrazumeva znanje stranog jezika i vi ćete na taj način bolje pratiti savremene tokove. I veoma je bitno, znači, mi kada naučimo mlade da prate samostalno nauku i kada im otkrijemo kako u realnosti izgleda posao naučnika, on je vrlo, znači, on nije toliko idealističan, tu ima mnogo izazova, tu ima mnogo frustracija, ti rezultati neće doći odmah, zahtevaće dosta odricanja i rada, ali kada smo im pokazali šta se zapravo dešava u nauci, onda smo ih motivisali na pravi i na neki iskreni način za to i oni informisano tada mogu da odluče da li žele da se posvete toj vrsti rada ili ne.
Idemo na muziku. Thank you.
Simposion.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Govorili smo o učešću mladih istraživača, njihovom odnosu prema nauci i moglo bi se reći da zapravo obrazovanje ima veoma važnu ulogu u tom smislu. Recite nam kako se u stvari školuje naučnik, odnosno kako se stvara naučnik u obrazovnom sistemu?
O tome postoje nove ideje i to je nešto što je veoma značajno. Dakle, mladi naučnik nije resurs koji se iskorišćava do iznemoglosti, to treba da bude, uslovno rečeno, neke investicije, dakle moramo uložiti mnogo da bismo kasnije imali uspešnog ili uspešnu naučnicu. Bitno je da se mlade naučnice i naučnici osposobe za to da rade samostalno, ali i ono što se konačno dolazi do toga i uviđa se da je potrebno da imaju i neka šira znanja, a ne samo usko stručna. I u tom smislu u časopisu Priroda je skoro izašao članak o programu studenata doktorskih studija u Marylandu. To je jedan eksperimentalni program za studente koji se bave javnim zdravljem, doktorande, i taj program ima za cilj da nauči studente kreativnom razmišljanju i, kako oni kažu, da odškoluje velike mislioce. To im je jedna ta nova stara ideja koja se vraća na velika vrata i podrazumeva da oni, osim što se bave svojom strukom, rešavaju zadatke iz logike, da imaju neku perspektivu o primenjenoj etici, dakle o posledicama svog rada, da kritički razmišljaju, da razumeju sam naučni proces, kako on funkcioniše, i da umeju da objasne svoje istraživanje široj javnosti koja nije ekspertska. Taj program je nailazio na otpor zbog preopterećenosti studenata, međutim, odnosno to je bio argument protiv da studenti treba da se fokusiraju isključivo na svoju struku, na uske predmete, kako će se što bolje usavršiti u toj struci, a ne da se sad opterećuju tom nekom širinom. Međutim, studenti su bili veoma zadovoljni ovom idejom i program je zaživeo. Vidjet ćemo šta će dalje biti. Dakle, ideja naučiti naučnice i naučnike kako da se odgovorno ponašaju, kako da imaju intelektualnu nezavisnost, kako da se neguje individualnost svakog od njih. To je nešto što bi trebalo još dodati na ovaj program koji ih uči toj nekoj širini i svakako je neophodno poštovati njihovu autonomiju i njihov integritet da bismo kasnije mogli da imamo nekoga ko će zaista da bude lider, ko će zaista moći da ima svoje ideje, a ne samo da prati nešto što dolazi od autoriteta u timu.
A ukoliko je tim, odnosno istraživačka grupa, strogo hijerarhijski organizovana, do kakvih tu problema u epistemičkom smislu može da dođe?
Tu može da dođe do brojnih problema. Svaka hijerarhizowana grupa je sklonija epistemičkim greškama iz činjenice da taj jedan centar može mnogo lakše da pogreši, dakle, ako u smislu neke robusnosti, dakle, ako taj jedan centar dođe, ima pogrešnu informaciju ili pogrešno verovanje, to će se jako brzo proširiti na ceo sistem i ceo sistem će imati pogrešno verovanje i neće moći da izađe odatle. S druge strane, kada govorimo o nekom kognitivnom diverzitetu koji mi vrednujemo kao vrlinu, dakle da imate pluralitet različitih ideja koje se međusobno odmeravaju svoju snagu, u tom smislu je neophodno imati više nekih centara odlučivanja i više prosto nivoa na kojima se može dati ideja i predlog kako da se uradi određeni eksperiment, kako da se uradi određeno istraživanje. I moramo imati u vidu, dakle, neophodno je zaista posmatrati pluralitet različitih projekata koji mogu dati povoljan epistemički ishod, a ne samo se fokusirati na jedan koji se u tom trenutku čini najverovatnijim. Neke sveže ideje, interdisciplinarne ideje, ideje o kojima se nije ranije razmišljalo, su upravo često u istoriji nauke dovodile do velikih otkrića i inovacija.
Da li to govori o nekoj potrebi za demokratičnošću u istraživanju ili nešto drugo?
Možemo uslovno čak i o tome govoriti, ali prije svega bih rekla da to govori o nekoj, ne mora nužno biti, mislim, demokratičnost u smislu slobode da ljudi istražuju ono što osjećaju da je ispravno, ali ne sad osjećaju na nekom emotivnom nivou, već ono u što veruju na osnovu svog predznanja, dakle ono zašto oni misle da je vredno istraživanje, ali tu znači govorimo o demokratičnosti u smislu demokratičnosti kada iz pogleda finansiranja različitih projekata, odnosno poštovanja različitih pristupa i različitih ideja, a ne konvergiranje ka jednoj.
A šta se može reći onda generalno o socijalnoj epistemologiji i kakva je korist od nje? Odnosno, kako socijalna epistemologija može da nam pomogne, odnosno da pomogne u naučnom procesu u cilju njegove optimizacije?
Ona nam može pomoći upravo tako što može dati savete za uspešno vođenje naučne politike i ovo što smo malo pre pomenuli, može staviti akcenat na diverzitet u nauci, na koji način se može stimulisati kognitivni diverzitet upravo kroz različite projekte koji će se pozitivno evaluirati, ali ne samo kroz različite projekte, nego kroz ideju da ljudi iz različitih naučnih sfera mogu voditi te projekte. Dakle, ne mora nužno da projekat vodi samo najpriznatiji istraživač, treba šansu dati i drugima. I to je jedna od poruka do koje je socijalna epistemologija danas došla. Druge poruke tiču se onoga što smo pominjali ranije, a to je da kada uradimo analize zasnovane na podacima, mi zaista vidimo šta tišti same naučnike, kako možemo da učinimo njihove uslove za rad humanijim, kako možemo, jer kada učinimo te uslove humanijim, naravno da će oni imati bolje rezultate. Niko ko se osjeća ko je pod pritiskom, bilo egzistencijalnim, bilo tim u samom istraživačkom okruženju, ne može dati ne znam kakvu produktivnost, ili ako može, zašto bismo imali ljude koji su pod konstantnim stresom? Dakle, mi želimo da ti ljudi prosto, oni su izabrali zanimanja koja su uglavnom, jel tako, s nekim altruističnim idejama, s nekom željom da uvećaju sveukupno ljudsko znanje što je vrednost po sebi. Mi moramo da imamo razumevanja za to i da shvatimo da oni treba da imaju što bolje moguće uslove, da bi onda cijela naučna zajednica od toga na pravi način imala korist, da bi se uvećavalo znanje naučne zajednice kao celina. Zato to je taj aspekt, to je taj socijalni aspekt u ovoj epistemologiji, jel tako? Dakle, govorimo o sticanju znanja u okviru celine, kako da doprinesemo da celokupna naša zajednica ima što veći nivo znanja.
Spomenuli ste i egzistencijalne probleme. Na koji način utiču egzistencijalni problemi na naučni rad? Da li je to bitna stvar i kako može da se reši, osim da se daju veća sredstva? Da li se može nekako drugačije rešiti?
Dakle, egzistencijalni problemi su različite prirode. Neki od njih se tiču toga da ljudi često, dakle, s jedne strane su sredstva, s druge strane kako se ta sredstva usmjeravaju. Imati stalnu poziciju je nešto mnogo udobnije nego imati privremena finansiranja na određen broj godina, što je veoma neprijatno, jer tako vi se stalno plašite šta će biti sutra. I drugi problem je što je teško planirati u kojoj, danas je to teško planirati u kojoj zemlji ćete živjeti kada se bavite naučnim radom, i to na nekom visokom nivou, zato što ćete tražiti pozicije po različitim zemljama, po različitim prestižnim institucijama, upravo zbog toga što nema mnogo stalnih pozicija, i to je veoma teško za nekoga koji ima porodicu da čini takve žrtve, da se seli sa cijelom svojom porodicom. A drugi problem je, vi zaista osjećate neki konstantni stres da morate da imate dobre rezultate, vi neprekidno razmišljate o svom istraživanju, a sa druge strane dolazite do toga da ljudi često nemaju razumevanja zašto vi toliko o tome razmišljate, kome to treba. Dakle, imate to neko nerazumevanje za ono čime se bavite i to je opet ono o čemu smo govorili. Poštovanje zaista doprinosi, poštovanje i razumevanje doprinosi tome da se ljudi osjećaju zadovoljnije u svom poslu i bolje, a to je nešto nematerijalno, ali veoma značajno.
I kakva je uloga celog društva u tom smislu kada se govori o humanizaciji naučnog rada?
Cijelo društvo treba upravo da posmatra naučnike na taj način da su oni nešto veoma dragoceno, da im ukazuje određeno poštovanje. Ne mislim u tom smislu da treba sad ih stavljati na neki pijedastal, to su ljudi kao i svi ostali, ali prosto da razume da to što oni rade nije nimalo jednostavno i da je često teško, zato što nećete imati odmah rezultate, često ćete biti frustrirani, rezultati mogu da dođu u bilo kom trenutku.
Mogu i da ne dođu,
ali bitan je taj neki trud i bitno je favorizovati iskreni pristup. Dakle, ne napredovanje u karijeri koje je oportunističko, već one ljude koji zaista se bave iskreno nešto istražuju, da, rezultat može i da ne usledi, ali ako je neko ulagao napor i imao i negativni rezultat je rezultat na kraju krajeva. Dakle, kada je istraživanje bilo iskreno, kada je ono se sprovodilo u skladu sa određenim metodološkim kriterijumima, onda ono svakako će imati neku vrednost, makar i kao negativni rezultat. U našem svetu se ti negativni rezultati često potpuno zanemaruju, ali i oni imaju svoju težinu. I svakako moramo da znamo da mi želimo, kao stalno to svi govore, želimo da budemo društvo koje je zasnovano na inovacijama, ali da bi se to desilo, potrebno je ulaganje u nauku i potrebno je razumeti da je to jedna od najboljih investicija koje možete da imate, ona se uvek višestruko vrati. I na kraju, sticanje znanja nije samo nešto što je instrumentalno korisno, već jeste neki cilj po sebi.
Možemo da kažemo, dakle, nauka i obrazovanje ne treba da budu trošak za društvo, već investicije, je li tako?
Tako je, ali kažem, dakle, ne samo u tom instrumentalnom smislu da će oni nama dati neku nužno praktičnu korist, a da će, jer to se svakako dešava, već i u tom smislu da to jeste vrednost po sebi, da imamo što više znanja.
Hvala vam na razgovoru i gostovanju u Gozbi.
Hvala vama puno.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Vlastom Sikimić, doktorantkinjom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Samir Okaša. Šta je nauka? Šta je nauka? Može izgledati da je jednostavno odgovoriti na ovo pitanje. Opšte je poznato da nauku sačinjavaju naučna područja poput fizike, hemije i biologije, što nije slučaj sa područjima kao što su umetnost, muzika i teologija. Međutim, takav odgovor nam ne treba ako ovo pitanje postavljamo sa filozofskog aspekta. Mi ne tražimo samo spisak aktivnosti koje se obično nazivaju naukom. Mi zapravo nastojimo da saznamo koja je to zajednička osobina svih pobrojanih aktivnosti, to jest šta je to što nešto čini naukom. Ukoliko ga shvatimo na taj način, naše pitanje nije tako trivijalno. Međutim, možda još uvek verujete da je ovo pitanje relativno jednostavno. Valjda je nauka samo pokušaj da se razume, objasni i predvidi svet u kojem živimo. To je definitivno razuman odgovor. Međutim, da li se priča ovde završava? Na kraju, i različite religije pokušavaju da razumeju i objasne svet, a religija se obično ne svrstava u naučnu disciplinu. Astrologija i gatanje takođe predstavljaju pokušaje da se predvidi budućnost, ali većina ljudi ne bi opisala te aktivnosti kao nauku. Ili razmotrimo istoriju. Istoričari nastoje da razumeju i objasne ono što se desilo u prošlosti. Ali istorija se obično klasifikuje kao humanistička disciplina, a ne nauka. Kao što već biva sa mnogim filozofskim pitanjima, pitanje šta je nauka postaje komplikovanije nego što se činilo na prvi pogled. Mnogi ljudi veruju da karakteristična obeležja nauke leže u posebnim metodama koje naučnici koriste u istraživanju sveta. Ovaj iskaz veoma je verovatan, jer mnogi naučnici zaista primenjuju posebne metode istraživanja koje ne možemo da pronađemo u nenaučnim disciplinama. Očigledan primer je upotreba eksperimenata, što se u istorijskom smislu obeležava kao prekretnica u razvoju moderne nauke. Ipak, nisu sve nauke eksperimentalne. Astronomi očigledno ne mogu da eksperimentišu na nebu, već se umjesto toga moraju zadovoljiti pažljivim posmatranjem. Isto se dešava i sa mnogim društvenim naukama. Još jedno značajno obeležje nauke je konstrukcija teorija. Naučnici ne vrše prosto beleženje rezultata eksperimenata i posmatranja u radni dnevnik, oni obično ove rezultate žele da objasne putem neke opšte teorije. Iako ga nije uvek jednostavno ostvariti, ovaj postupak je primio veličanstvene uspehe. Jedan od ključnih problema u filozofiji nauke predstavlja razumevanje načina na koji su tehnike poput eksperimentisanje, observacije i konstrukcije teorija omogućile naučnicima da otkriju tako mnogo tajni prirode. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.